Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Saobraćaj učestvuje u zagađenju vazduha sa 6-10%. Reklo bi se da nije reč o dramatičnom uticaju, ali uz svo ostalo zagađenje i tekako doprinosi da se srpski gradovi kotiraju vrlo visoko na listi nezdravih sredina. Koliki je realan uticaj motornih vozila na životnu sredinu, koje su alternativna rješenja, kako tome prilagoditi infrastrukturu? Neka su od pitanja kojima su se bavili učesnici trodnevne konferencije Ekomobilnost 2022. Da li se došlo do nekih odgovora, saznaćemo od sagovornika magazina. Već 12 godina u Srbiji se realizuje program Podeli svoje znanje sa ciljem da otvori mogućnost za lični i profesionalni razvoj žena. Zasnovan je na konceptu mentorstva, usmjeren je na izgradnju međusobne podrške žena kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje. Upravo su otvorene prijave za novu generaciju i to je povod da se podsjetimo na detalje ovog jedinstvenog projekta. Nedavno je u Parizu održan najveći sajam hrane u Evropi. U sklopu sajma bilo je organizovano tradicionalno studentsko takmičenje u kreiranju eko-inovativnih prehrambenih proizvoda ekotrofelija. Na pobedničko postolje popeli su se studenti Visoke hotelijerske škole iz Beograda. U emisiji ćemo imati prilike da čujemo čime su osvojili naklonost evropskog žirija i koliki je izazov bio odmeriti snage sa kolegama sa 15 poznatih evropskih univerziteta. Na samom početku govorimo o zavisnosti od igara na sreću. Podaci o broju novoobolelih su upozoravajući, posebno zbog činjenice da je sve više mladih u problemu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Don't bother trying to find her. She's not there.
10 časova i 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Jedno od skorijih istraživanja koje je radio Institut za javno zdravlje pokazalo je da je više od polovine građana Srbije tokom života igralo neku vrstu lutrije. Posebno alarmantan je podatak o rasprostranjenosti igara na sreću među mladima. Iako statistički nije potvrđeno, pretpostavka je da Srbija ima najveći broj kladionica po glavi stanovnika među svim zemljama Balkana. Ovi podaci zazvonili su na uzbunu, pa je na inicijativu Udruženja priređivača igara na sreću održan radni sastanak sa predstavnicima zdravstvenih ustanova specijalizovanih za lečenje bolesti i zavisnosti, a cilj je da se ovaj problem stavi pod kontrolu i broj novoobolelih svede na minimum. Sagovornica nam je dr. Katarina Crnić iz specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik i gost Radio Beograda.
Dobar dan, hvala vam.
Vaša bolnica registruje iz godinu u godinu sve veći broj zahteva za lečenje ovog oblika zavisnosti. Samo tokom ove godine u dnevnoj bolnici lečeno oko 200 pacijenata zavisnih od igara na sreću. Ako se tome doda i broj novo obolelih koji registruje Institut za mentalno zdravlje, to su više nego zabrinjavajući podaci.
Slažem se, to je ta neka naša projekcija za ovu godinu, jer onako negde u dnevnu bolnicu na mesečnom nivou 15-20 pacijenata dolazi i negde se javlja kao novo oboleli, znači prvi pregledi u stvari što se tiče ovog problema. A eto, negde da se osvrnemo i na ove rezultate istraživanja koje ste pomenuli u Batinu, imamo od 2014. To je na opšte populaciji, znači 200.000 je negde u kategoriji rizičnog ponašanja prema ovom problemu, a od 100 do 150 hiljada je u stvari u problemu zavisnosti od kockanja, jer to je onda, ako ovo pogledamo što mi negde imamo, to je samo 1% lečenih i negde realizovanih lečenja, što je opet problem. A što se tiče mladih, imamo istraživanje iz 2018. i 2019. godine, isto ESPAD je radio to istraživanje na 101 srednjoj školi u Srbiji i negde dobili smo i tu podatke da su se veliki broj mladih, znači internet kockanje 11%, a klađenje 67%. I slot mašine 15%. Negde je taj screening, u stvari i testovi koje su rađeni i ponuđeni u tom istraživanju pokazali da je 1,3% mladih ispunilo kriterijume za patološko kockanje, a 4,1% je u domenu ekscesivnog kockanja, znači tog nekog rizičnog kockanja.
E sad, ima šta je razlog porasta broja zavisnika od igara na sreću?
Pa čini mi se da je to dostupnost ovog online kockanja, pogotovo kod mladih, jer tu negde ne možemo iskontrolisati dovoljno tu njihovu starost, oni tamo samo kažu jel jesi 18, nisi, oni to klikću i negde su sigurno vešti i onda negde prođu sve zabrane koje bi možda mogli ovako direktno u ovim kockarnicama koje su jel da rekli ste u Srbiji mnogo rasprostranjene, negde možda to, ali i reklamiranje, znate, sportisti, sportska industrija reklamira sama to neko klađenje, onda negde imamo atraktivnost tih objekata, jer to je negde onako, bašte su atraktivne, unutra su mladi ljudi, negde onako vidite da su oni onako, kako bih rekla,
privlačno okruženje.
Privlačni. Da. I onda se to mladima možda i dopadne i onda oni upadaju polako u zamku ovog problema.
I tome pogoduje i trenutna kriza u kojoj smo, prosto čini se da je to klađenje mogućnost za laku zaradu i da što je kriza dublja, sve više se ljudi okreće toj nekoj pod znacima navoda sreći.
Može se reći da je to i jedan vid negde, ajde da zaradim, laka para. Ali negde je jasno da mladi, oni prvo pozajme novac, znate, ili negde naprave od roditelja neku malverzaciju, opet naprave jedno rizično ponašanje, ispolje ga na taj način da bi ušli u to. E, onda kada uđu, onda je to novo zaduživanje, nema tu nikakvih, nakon što se kaže, sravnjavanja računa, uvek je to, znači, jedan gubitak. I niko nije toga negde svestan, ni kada kreće, ni kada negde završava, jel da, kod nas na lečenju. Uvek je to jako težak proces i dugotrajan da se to negde jasno naznači i da ostane kao, mislim, fakt.
Da, e sad, posledice mogu biti dramatične. Ajte da možda se zadržimo za trenutak na tome.
Znate kako, baš samim tim, u tim nekim domenima anksioznosti, depresivnosti koje se javljaju u toku uspona i padova, dobitaka i gubitaka, jel da, tu ne samo mladi, nego cijela populacija koja je negde zahvaćena problemom je, kako bih rekla, neko ko je spreman da dobije neku pomoć. Samo je oni ne vide potrebu za time, jer uvek misle da će to nestati, da će oni to sravnati, da će to nekako se rešiti i izaći iz toga. Naravno, ponovnim klađenjem, jel da? I onda negde sama taj začarani krug ih vodi u propast u porodici, negde odbacivanje i dalje eventualno to zaduživanje u neke radnje koje naravno mogu biti ugrožavajući po sebe, a i po druge.
Da, to se ne odnosi samo na mlade, nego
ne,
i
ne,
na druge.
Na cijel problem.
Ko su uopšte oboleli? Ajde da vidimo tu strukturu, to može biti zanimljivo.
Znate kako, struktura je raznolika, znači negde je sve, svi su koji uđu u taj problem, svako može biti u tom negde začaranom krugu, ne mora biti sada striktno neko ko je, kako bih rekla,
nižeg stepena obrazovanja ili iz nekog statusa.
Ne mora biti. Znači, uglavnom su to i ljudi koji imaju porodice, koji imaju decu, koji su čak šta više uspešni, ali negde iz nekih drugih razloga, iz nekih možda tih udruženih bolesti, recimo anksioznosti ili možda neke zloupotrebe alkohola, nekako može da ih uvede u jednostavno nastavak rizičnog ponašanja, jel da? I ne kažem da jedno drugo vuče, ali uglavnom se nadodaje, na kocku se može nadodati zloupotreba psihoaktivnih supstanci, zloupotreba alkohola, ali može i prethoditi. Tako da negde jasno je naš posao tu da vidimo i da zaokružimo cijelu sliku šta je onako činiti za svakog pojedinca. Jel da?
I sad, ko i kada treba da prepozna trenutak da potraži pomoć?
Znate kako, uglavnom to bude kasno. Uvek to bude kasno, neki veliki dugovi, već onako negde brakovi pred razvod, jer se oni dosta vešto kriju, baš tim nekim fasadama, jel da? I negde ako se uključi tu i problem alkohola, onda to možda bude brže. Ali sami ljudi koji su u tom začaranom krugu, oni negde sebi nisu dovoljni. Jel? Nisu dovoljni. Znači, mora da reaguje
okruženje,
njihova porodica, njihove supruge, deca koje su starije, ako su starije, negde da, to je isto naravno problem, može da budu loš model, jel da? Pa onda da imamo još produbljivanje poričnog problema u vezi kocke na, jel da, decu. Tako da stvari su mnogo komplikovane i uvek je potrebna neka pomoć sa strane.
E sad, kad su mladi u pitanju, na šta roditelji treba da obrate pažnju? Kako da prepoznaju da su deca u problemu?
To je uglavnom neko izbjegavanje komunikacije, neke napetosti, nervoze, naravno neka, što se kaže, priča o novcu je uvek tu aktuelna. Da li će insistirati da se dobije novac, koliko će biti uporni, koliko će negde, eto, možda mršaviti zato što će novac koristiti na drugačije strane, pa biće dosta izgovora, nekako samo da vide u kojem su opet okruženju njihova deca i ko su ti mladi koji su nekako zajedno i čime se oni svi ostali bave. Ne kažem da je sport sigurno okruženje, jer rekla sam već na početku, tamo se masovno reklamira klađenje i u njihovim okruženjima i transparenti su svuda, mislim, onako negde i panoj sa time. Tako da ne kažem da je to nešto što je sigurno, ali je možda razgovor u pravcu toga sa decom rešenje.
Da. Kada roditelj ustanovi problem i kada, kako da proceni da je moment da se obrati specijalizovanoj ustanovi da neće moći sam da izađe na kraj sa tim što je zadesilo njegovo dete?
Treba odmah doći. Naše savjetovalište jeste puno roditelja koji dolaze da pitaju šta kako, ali mora se doći sa detetom, mora i on čuti, mora i ona, ona. Znači moraju i deca čuti šta imamo mi da im savjetujemo, na koji način da se to zaustavi, da se prestane, ali ne može to nekako biti odgovorno kockanje, to ne postoji. Tu negde nema prostora za takav jedan način razmišljanja koji svi oni imaju u početku. Nekako je to nešto što mora da čuju možda od stručnjaka, pa onda da im to bude nekako sa većom težinom, jel da, jel ako roditelji negde govore, pa tu budu i neki odnosi u porodici lošiji, jel da, mislim, nekako nije nešto što je moranje da bude tako, ali uglavnom jeste. I onda oni beže. I kažem, ova pandemija je možda nešto gurnula mlade, a i ostale, jel da budu što više online, da što više beže od problema, da beže od porodice, da beže od nekih situacija koje su naša realnost.
Za trenutak mi je palo na pamet da u tu taj korpus igara na sreću spada i loto, lutrija i tako dalje. To je nešto što deluje prilično privlačno, simpatično. Imamo i na televiziji, često gledamo ta direktna izvlačenja, onako saučestvujemo i radujemo se onima koji su dobitnici. To deluje onako prilično bezazleno. Je li to početak ulaska u taj začarani krug?
Moguće je, može da bude. Može, ne mora značiti. Najde tu, znate kako, ako neko uplaćuje loz ono godinama, šta možemo da radimo? Znate, to su uglavnom, pa uglavnom su to stariji. Znači oni negde...
I to nisu neke sume koje
nisu, da,
bi ugrozile negde... neki kućni budžet.
Tako je, ne verujem da bi to sad moglo biti, naravno ako negde se produbi pa ode dalje, pa negde bude onako neka depresivnost u smislu igram godinama, nisam ništa dobio, tada treba opet potražiti pomoć da se to prestane, jer negde to iščekivanje negde nas remeti u funkcionisanju sada, jel? I ako to bude... onda je problem. Onda možemo da govorimo o tome kao problem. Ali ovako negde neko onako razonode radi, jel da, može da bude nešto što je
prilično bezazleno. Da. I pretpostavljam da mladi nisu baš prijemčivi za taj oblik igara na sreću.
Nije popularno.
Da.
Popularno, nije zanimljivo, a mladi vole ono što je popularno, što je atraktivno, što je
i mnogo je manja mogućnost za neku veću zaradu. Kada se dođe do tog lečenja, kako to izgleda?
Pa sve zavisi od toga što se kaže dokle smo došli, jel da, u kom su se momentu porodice javile. Nekada možemo da realizujemo hospitalno lečenje, ali uglavnom to bude lečenje koje je zahtevnije, jer su onda neke depresivne situacije u pitanju, neke teške depresije. Eventualno fizički odvojiti pacijenta od negde te sredine,
izvora.
Eventualno tu budu i mnogo veliki dugovi, i onda zbog toga negde je lakše da negde se to stabilizuje, onda nastavljamo kroz program dnevne bolnice.
Da do toga ne bi došlo, vrlo je važno da postoji dobar sistem prevencije. Šta bi on podrazumevao?
Jednostavno, kontrola reklamiranja, ja bih rekla to najviše. Znači, ta dostupnost nekako da se jasnije ograniči koliko možemo sada zakonski, jel da, to su sad sve neke stvari gde priređivači tih igara i negde organizatori, jel da, klađenja, oni nisu toliko ilegalni, nego su jednostavno jasno definisani. I onda negde možda tu, preko zakonskih nekih regulativa, da sačuvamo mlade. A ovo ostalo, negde jasno je da što manje reklamiranja, što bolji neki status, što bolja neka edukacija jel da, stanovništva u vezi toga je možda jedan od načina.
Da. Ajde da kažemo da je dobar put. Prvo, što mi posredstvom medija govorimo o ovoj temi i da će i ove preporuke i upozoravajući podaci stići do onih koji bi eventualno pripadali toj rizičnoj grupi, a ohrabrujući podatak da su i sami priređivači igara na sreću pokazali dobru volju da sa vama i sa državnim organima učestvuju u toj, kako bih, svođenju tog problema na neku minimalnu meru.
Svakako ovo je odlična inicijativa i on se zahvaljuje na tome, a naravno da oni nekako pokušavaju da to svedu na neku njihovu normalnu, jer to je njihov posao, oni to rade, oni se time bave, znate, negde da ne bude sputavanja, a da ne bude ni prevelikog nametanja, jel, da svega, to je stvarno dobro što pokušavamo da nađemo taj neki balans svi zajedno.
Najlepše vam hvala na ovom gostovanju i na svim informacijama koje ste podelili sa našim slušalcima i nadam se da će upozorenje stići do onih do kojih bi trebalo da dođe. Doktor Katarina Crnić iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti bila je naš gost.
Hvala vam, hvala lijepo.
Evo već 10 godina zaglavljen u ljigu, na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao, sve što u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao, račun molim, sve što sam popio duplo sam platio i odvezao sam fair play. Pustio da me nosem dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. A do tače po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Gomex trgovine. I slavski, i futbolski. Jesenja ponuda u Gomexu. Potraži specijalni Gomexov katalog i iskoristi sjajne popuste u periodu od 7. novembra do 6. decembra. Vaš Gomex.
Eko.
časova, 36 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Saobraćaj učestvuje u zagađenju vazduha sa 6-10%. Reklo bi se da nije reč o dramatičnom uticaju, ali u svo ostalo zagađenje i tekako doprinosi da se srpski gradovi kotiraju vrlo visoko na listi nezdravih sredina. Koliki je realan uticaj motornih vozila na životnu sredinu, koje su alternativna rešenja, kako tome prilagoditi infrastrukturu, samo su neka od pitanja kojima su se bavili učesnici trodnevne konferencije Ekomobilnost 2022. Da li se došlo do nekih odgovora, saznaćemo u razgovoru sa članom organizacionog tima Filipom Mitrovićem. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Ovo je druga po redu konferencija i ima se utisak da je ovog puta program baš onako bio ambiciozan. I šta se negde izdvaja kao neka dominantna tema?
Da, kao i prošle godine, kao što ste rekli, teme su brojne. Vi krenete u jednu temu što je saobraćaj, a onda se dohvatimo i vazduha i onda tako to ode u neku širinu, ali definitivno, eto, potrudili smo se da govorimo o saobraćaju, o tome koliko zapravo u gustom saobraćaju, kao što je saobraćaj u našem gradu, u Beogradu, koliko zapravo učestvuje zagađenje vazduha od strane prevoznih sredstava. I onda smo se dotakli toga kakav nam je kvalitet vazduha, tako da imali smo i te teme.
Je li stoji ovaj podatak od 6-10%?
Stoji, znate kako je to? Zapravo, stručnjaci kažu da je i manje to učešće, ali stručnjaci uzimaju prosek, recimo kad vi krenete od Beograda prema Zlatiboru, pa uzimaju u prosek, tako da kažem, ali to je u gradu zapravo i gore. Jer kad pogledate javni gradski prevoz, gde su većinom vozila na dizel, kad pogledate da se i transportna prevozna sredstva takođe kreću kroz gradove, kad imate one gužve u kojima stojite po sat ili dva, onda je to zagađenje mnogo, mnogo jače.
Da, i odatle je naravno pitanje gde smo mi kada je reč o ekomobilnosti, odnosno primjeni, stepenu primjene ekoloških rešenja u saobraćaju.
E, to je posebno zanimljivo pitanje. Kažem, o tome je bilo reči. Imali smo i neke od predstavnika Ministarstva za zaštitu životne sredine. Ne možemo da kažemo da se nismo pomerili, ali i dalje smo na jako niskom nivou. Recimo, imali smo jedno predavanje, naš kolega iz Slovenije ga je održao, Primož Lemeš se zove, i bilo je predavanje o Ljubljani kao zelenom gradu. Zanimljiva jedna paralela je bila, jer je gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković sa ovih prostora, znači potiče iz Srbije, i veoma je voljen u svom gradu jer je napravio neka rešenja koja su stvarno donela promene. Tako da kada se uporedimo sa tim, vidimo da postoje neke stvari koje mogu da se urade, koje nisu toliko, da kažem, komplikovane. Recimo, Ljubljana, samo jedan od primjera, zatvorila neke od centralnih gradskih ulica za saobraćaj uopšte. Tako da mogu da se urade neke stvari. Mislim da je krajnje vreme da se aktiviramo i mislim da ćemo u narednom periodu imati i pritisak, da kažem, čak i iz inostranstva, jer znamo dobro da Beograd iskače po zagađenosti, bude među prvim gradovima u svetu, a to stvarno nije lepa slika.
Kad ste pomenuli tu zabranu saobraćaja u centru Ljubljane, to nije jedini evropski grad gde saobraćaj redukovan u centru, negde samo gradski prevoz ide, negde postoje neke zone, specijalne propusnice. Dakle, to je nešto što, o čemu se i ovde dosta govori, ali dosta toga nekako odlažemo. Postoji neki razlog zašto kasnimo.
Iskreno da vam kažem, mislim da imali smo protekli period turbulentan zbog svega što se dešava. Ja čak to i ne volim više da pominjem, znate, kad neko kaže situacija je teška, situacija uvek tako može da se gleda, ali protekli period je bio period kad smo imali i izbore, pa sad smo imali formiranje vlade i mi uvek nešto čekamo. A tako da smo napravili na toj konferenciji jedan apel da, eto, sada, ako je formirana vlada, da postoje neke radne grupe. Mi znamo da se radi na tome da se poboljša mobilnost u gradu, da se poboljša pre svega zagađenje, da se zagađenje smanji, tako da nadam se da ćemo sada da reagujemo, jer do sad je baš bila mlaka reakcija.
Da, ajde da vidimo ovako, šta bi sad prema učesnicima tog skupa, i naravno i vi ste u toj materiji dosta dobro poznajete čitavu situaciju. Dakle, koja su ta neka alternativna rješenja koja bi bila gotovo odmah primenjiva?
Pa eto, recimo, jedan od predloga koji je bio dobar i da kažem tako, highlight konferencije je bilo da se stari železnički most osposobi da bude pešačko-biciklistički. Recimo da se ljudi motivišu da koriste prevozna sredstva kao što su bicikl ili trotinet, zašta siguran sam da svako već zna, nemamo čak ni zakon koji reguliše, mislim konkretno na trotinete. Mislim da su urađene neke stvari, posebno na Novom Beogradu. Vi možete na Novom Beogradu gotovo neometano da biciklirate u određenim delovima grada, ali mislim da to mora da se prenese na ostale delove grada. Ja recimo uvek navodim Pančevački most kao primer, otprilike prelazak tog mosta bilo čim što nije automobil i autobus izgleda kao horor. A zapravo, taj most ima, vi jednim delom mosta prelazite, imate jedan deo mosta gde nema asfalta, vi mislite da je tu blato, a zapravo je ispod tog blata asfalt koji postoji, ali nikako da se uradi nešto kako bi se i taj most napravio da bi ljudi pešačili ili išli preko njega biciklom. Jer ovo je stvarno, gužve su preterene, ja sam siguran da bi se uz adekvatnu infrastrukturu veliki broj ljudi opredelio za takav. Jer Beograd nije toliko veliki, može da se napravi da bude kompaktan. Što se toga tiče.
Da. E sad, upravo kad pomenuste tu infrastrukturu, ove godine fokus je upravo bio na podizanju svesti o neophodnosti širenja infrastrukture koje će podržati te alternativne vidove mobilnosti, između ostalih i električna vozila. I tu nekako imamo dosta zastoja i problema. Dakle, šta to sve podrazumeva?
Infrastruktura što se tiče recimo stanica za punjenje električnih automobila je bila jedna od glavnih tema. Imali smo jedan panel koji se izvao razvoj elektropunjača i da kažem, tu su ostvareni određeni napreci u smislu broja postavljenih punjača. I ono što mi znamo da postoje određeni projekti kako bi se ta vrsta mobilnosti unapredila u Beogradu. Mi imamo u Srbiji imamo Nacionalnu agenciju za autonomna i električna vozila, recimo kao jednu od agencija koja se trudi da razvije infrastrukturu. Imamo čak i naše neke renomirane institucije kao što su Mašinski fakultet i Elektrotehnički fakultet i sve to zajedno sa nekim privatnim kompanijama i evropskim fondovima treba da bude jedan dobar temelj da bi ta mobilnost počela da se razvija. Pa je tako u toku razvoj zajedno sa NALED-om, sa Nacionalnom agencijom za lokalni ekonomski razvoj, postoji projekat koji treba da donese Beogradu bolju mobilnost. Ali kad kažemo bolju mobilnost, apsolutno su tu i električni automobili, ali i ostala prevozna sredstva. Zamislite samo kako bi Beograd izgledao da dostavna sredstva, makar jednim, evo samo 1% da pretvorimo električne automobile, to bi mnogo značilo za ovaj grad.
Da, skupi su. Država daje subvencije, ali nekako to prilično ograničeno. Da li se o tome malo razgovaralo?
Da, pričali smo o subvencijama, to je uvek zanimljiva tema. Recimo, ajde da se držimo čisto električnih vozila, da sada ne pominjamo, da ne zbunjamo slušalce hibridima, ali za čisto električna vozila vi ostvarujete subvenciju u iznosu od 5.000 eura. S tim što je proces dobijanja subvencije iskreno veoma komplikovan. Komplikovan je zato što to ne rade direktno distributeri prevoznih sredstava, odnosno automobila u ovom slučaju, nego i motocikala, nego to rade direktno klijenti. I onda je tu niz zbunjujućih papira i svega što treba da se dostavi i nije dovoljno transparentno. Nije dovoljno transparentno iz prostog razloga što su se ove godine budžet za subvencije bio potrošen već sredinom godine. Znači vi već sada možete da aplicirate, ali vrlo verovatno da će to da se prebaci za narednu godinu. I onda smo govorili kako da to bude transparentnije, kako da to bude jednostavnije, ali smo pričali i o nekim nefinansijskim, tako da kažem, subvencijama, odnosno o nekim nefinansijskim stvarima koje mogu da se urade da bismo povećali broj električnih automobila na ulicama. E sad, jedno od zanimljivih, to je možda i jedno od najzanimljivijih pitanja, kada svi kažu da su električni automobili skupi, mada smo dospeli u vreme da su svi automobili skupi i da je sve poskupilo, tako je i u automobilskoj industriji, ali mi imamo kod automobila jedan jako zanimljiv koncept koji se zove, jedan od proizvoda car subscription, znači bukvalno pretplata na automobil, odnosno mi sada hoćemo da naučimo, pokušamo da dođemo do ljudi da im objasnimo da im je isplativije da koriste automobile radije nego da ih imaju u vlasništvu. Vi na taj način možete da odredite budžet koji imate za korištenje automobila.
Neka vrsta rentiranja.
Bravo, tako je. Mm-hmm. Ali vi to koristite automobil onda kada vama treba. Pa recimo, eto, jedna firma koja, čini na primjer, službenik treba da obiđe teren, recimo to radi četvrtkom ili petkom, on može da napravi tako da njemu automobil bude dostupan četvrtkom i petkom i da firma za njega za taj period plati korištenje automobila. U evropski prosek korištenja automobila dnevno je oko 50 km ili sat vremena. Za sve ostalo, automobil, a kažemo mi tako, zvri prazan ili stoji beskoristan.
Da i jede svoju substancu, kako se to u ekonomiji kaže.
Svaki dan gubi na vrednosti, vi ovako možete da pravite mobilnost kakva vama odgovara. Tako da ti proizvodi koji dolaze, da vi možete da koristite mobilnost od 10 minuta pa do 4 ili 5 godina, to su upravo ti proizvodi i smatramo da to treba sve zajedno da se uključi u ove vrste mobilnosti o kojima smo već govorili.
Je li imamo neki dobar primer neke zemlje u kojoj se to radi?
Naravno, imamo jedan odličan primer Beča, mi volimo da kažemo eto da je i Beč region, imamo jednu platformu koja je u vidu aplikacije i vi putem te platforme možete da pogledate gde vam je dostupan automobil, možete da ga iskoristite upravo na period koji sam vam rekao, od 10 minuta pa na taj ceo dan, možda na nekoliko dana ili čak na nekoliko godina. Znači postoji kompletna jedna flota koja je raspoloživa za takvu vrstu digitalnog poslovanja i to nije sve. Vi kroz tu aplikaciju možete na isti način da koristite i bicikl, ali i sredstva javnog prevoza. Znači, ide se na to da to bude neka, kako ja to volim da kažem, 360 stepeni mobilnost, da vi možete neometano da se krećete od tačke A do tačke B, bez obzira na prevozno sredstvo i naravno, ukoliko koristite pešačenje, to bi bilo najbolje.
Da, a pre toga da očistimo vazduh.
Tako je, da.
Vozni park u Srbiji star prosečno 17-18 godina. Koliko vremena nam treba da to zamenimo i kojom brzinom?
Bojim se da su to nepopularne stvari za pominjanje. Dakle, 17,4 godine. Vi pogledajte, mi smo u 2023. pričamo o automobilima koji su 2003. 4. 5. godište. Govorimo o automobilima koji su došli, maltene, koji su predviđeni za otpad u zemljama odakle su uvezeno, u stvari odakle su ih izvezli i mislim da tu treba da se donese čitav set mera koje sigurno da nisu popularne, zato što, da kažemo, ta starost voznog parka direktno zavisi od standarda. Ako pitate ljude koji su u automobilskoj industriji, kao što sam ja generalno, naravno da bi bilo dobro da se donese zakon koji će da ograniči uvoz polovnih automobila, ali nije, više se ne radi o tome da se ograniči uvoz polovnih automobila zato što su oni konkurencija, nego zato što su jednostavno opasnost na putu i mnogo više zagađuju okolinu nego što to rade novi automobili.
Da, u kojoj smo sad generaciji kada su benzinski motori u pitanju?
Da. Što se tiče euro norme, euro 6, otprilike to je da možete da maltene da dišete te izduvne gasove od automobila koliko su čisti, odnosno koliko su čisti od nekih prethodnih, ali kad dođete do te cifre koje ste rekli 17 godina prosečne starosti, to je
da. Da, dominiraju kod nas do 3, pretpostavljam, u tom starom voznom parku.
Što se tiče euro standarda, da, ali često možete da vidite automobile koji nemaju eurostandard. Nažalost, ja govorim o sredstvima transporta, govorim o kamionima, govorim o autobusima, o sredstvima javnog prevoza, vrlo često možete da vidite i mnogo starije voze. Da.
Ove godine prvi put su uključeni i paneli o zelenom finansiranju, aplikacijama i tehnološkim rešenjima koje se primenjuju u mobilnosti. Šta bismo tu izdvojili kao najzanimljivije?
Da, to je bio zapravo jedan od najzanimljivijih panela. Uspeli smo da dovedemo direktore banaka i finansijskih institucija, tako da kažemo, i čuli smo neke mnogo zanimljive stvari. Jedna od njih je ono što pokreće ekonomiju svake države, proizvodnja koju banke svakako finansiraju. E sad, zamislite situaciju u kojoj banke neće u bliskoj budućnosti, kad kažem bliskoj budućnosti, u svega narednih 3 do 5 godina, neće moći da finansiraju proizvodnju gde se ne proizvodi korišćenjem energije iz obnovljivih izvora. Ako se to desi, znači sada sve firme moraju da imaju neki bilans, recimo da se sad ograničimo na CO2, da ne pričamo o azotnim oksidima i PM česticama, recimo da se ograničimo na CO2, ukoliko neka firma, znači mora da se izmeri koji je njen prosek CO2, ukoliko taj prosek prelazi određenu vrednost, plaćat će se takse za izvoz robe. Samim tim postaćemo nekonkurentni sa našim proizvodima. Znači, upravo tu zeleno finansiranje stupa na snagu, jer većina finansijskih institucija potiče negde iz inostranstva i postoji to naređenje, jer i ta finansijska institucija mora svoj portfelj klijenata da bude takav da je vrednost CO2 u određenim okvirima. Znači, ako prelazi te okvire, zaista upadamo u problem.
Da, zanimljivo i vrlo korisno, i ja mislim da većina tih razvijenih firmi, pogotovo ove sa stranim učešćem, već ozbiljno rade na tome, bar onako koliko sam ja uspela da ispratim.
Da, jeste. Recimo, pomenuli ste električna vozila. Već ove i sledeće godine renomirane firme, svetske firme, recimo uzet ćemo na primjer Henkel, moraju da imaju deo voznog parka od minimum 10% koji će da bude potpunosti elektrifikovan. Da. Jednostavno, to je trend koji se neće zaustaviti. Ja to zovem, kompletnu priču ekomobilnosti i električne mobilnosti, zovem jednim tankerom koji znamo da ne može tako lako da promeni pravac.
Da će pogurati negde, neku stranu i nas, nadamo se u pravu. I da zaokružimo ovaj razgovor još osvrtom na izložbu ekoloških vozila, koja je sastavni deo konferencije, mislim da se još i danas može pogledati. Šta se tu sve moglo videti?
Da, imali smo neke automobile koji su već viđeni, naravno, imali smo neke automobile koji su doživjeli, da kažem, svoje premijere na ovim prostorima. Što se tiče kompanije Volkswagen, što se tiče Volkswagen grupe, izložili smo model ID4 i Porsche Taycan, da vidimo malo kako ta električna mobilnost izgleda u tom premium segmentu. Imali smo predstavnika Forda, to je veoma popularan automobil u Americi i Evropi, zove se Mustang Mach-E. Imali smo MG, zatim smo imali Mercedes, ovog puta EQE, to je, da kažemo, limuzina, jedna vrhunska limuzina sa vrhunskim karakteristikama, ali smo imali neke premijere. Jedan je plug-in hybrid, u pitanju je Toyota Corolla Cross, u cross verziji, koji će sigurno biti veoma popularna, i prvi put na ovim prostorima potpuno električna Toyota, koja ima malo komplikovano ime, zove se BZ4X, ali se radi takođe o jednom vrhunskom automobilu.
Da, i da se nadamo da ćemo ih uskoro bar nešto od toga videti na našim ulicama.
Sigurno, sigurno. I imali smo, da ne zaboravimo, imali smo jedan mnogo lep BMW, u pitanju je limuzina iz B segmenta, u pitanju je model i4, takođe jedan vrhunski automobil.
Veliko vam hvala na svim ovim informacijama. emisijama i na, nada sve korisnoj i poučnoj priči o tome šta je naša budućnost i koliko brzo treba da zakoračimo u nju, bar kada je mobilnost u pitanju. Filip Mitrović, član organizacionog tima konferencije Eko mobilnost 2022, bio je gost Radio Beograda 1.
Hvala.
Nas, ali niko kao ti. I više nije tvoja stvar, ljubav ne pita, samo nastavi. Ti čitaj mi samo usnama iz pogleda. Na srcu se ko na ogledalu srce ogleda. Ja te volim svaki put, kao prvi put, volim za uvek, usne vezane su nam, ne raskiti vol, mi smo za uvek, za
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas i sutra u poseti je Francuskoj, gde će učestvovati na Pariskom forumu o miru. Kako je najavio sa evropskim zvaničnicima, razgovaraće o situaciji o južnoj pokrajini. Prvog dana posete Vučić će se sastati sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom u Jelisejskoj palati. Predsjednik Vučić imaće niz susreta sa evropskim zvaničnicima. U Pariz putuje i premijer prištinskih institucija Albin Kurti, koji je najavio mogućnost sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srbi zbog jednostranih poteza Prištine nastavljaju da napuštaju kosovske institucije. Ostavke su podneli pripadnici kosovskih bezbednostnih snaga i predsjednici opštinskih izbornih komisija. Priština ne odustaje od odluke o preregistraciji vozila na tablice RKS. Do sada je izrečeno više od 1000 opomena, a od 21. novembra počinje kažnjavanje vlasnika koji nisu preregistrovali svoja vozila. Na izborima za američki kongres na osnovu do sada izbrojenih glasova, republikanci i demokrati izjednačeni su u trci za senat sa po 48 osvojenih mesta, dok republikanci trenutno imaju prednost na izborima za predstavnički dom. U trci za kontrolu nad senatom presudit će rezultati izbora u tri savezne države, Džordžiji, Nevadi i Arizoni. U Ukrajini najteže borbe vode se u Donbasu i Hersonu. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je povlačenje ruskih snaga sa zapadne na istočnu obalu Dnjepra, zbog, kako je navedeno, stalnih ukrajinskih napada na Kahovsku branu i oteženog snabdevanja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da ohrabruje to što ukrajinske snage mogu da oslobode još delova svoje teritorije. Sednica Skupštine Srbije počela je postavljanjem poslaničkih pitanja vladi Srbije i državnim institucijama, posle čega će biti nastavljeno razmatranje amandmana podnetih na predloženi rebalans budžeta za ovu godinu. Podneto je ukupno 89 amandmana, a poslanici su juče razmotrili 70. Vlada i nadležni odbor odbili su sve amandmane. U Kragujevačkom kliničkom centru pojavila se šuga, saopšteno iz te ustanove. U zvaničnom saopštenju ne navodi se koliko je ljudi zaraženo, a Tanjug nezvanično saznaje da je šugu na odeljenju koronarne jedinice klinike za internu medicinu doneo jedan pacijent. Iz kliničkog centra ističu da su preduzete sve mere kako bi se sprečilo širenje infekcije. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju od 18 časova Fenerbahčeu. Dva sata kasnije u Atini počinje duel Olimpijakosa i Partizana. U ranije odloženim utakmicama sedmog kola fudbalske Superlige Partizan od 16 časova i 30 minuta dočekuje subotički Spartak, a Crvena zvezda je gost Čukaričkog od 18 časova i 45 minuta. Vreme pretežno sunčano. Uveče na oblačenje i slaba kiša, najviša temperatura do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 12 stepeni. U Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak 1008 milibara. Vetar je zapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
need it. One headline, why believe it? Everybody wants to rule the world. The world. Everybody wants to rule the world.
Časova, 8 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Već 12 godina u Srbiji se realizuje program Podeli svoje znanje, sa ciljem da otvori mogućnost za lični i profesionalni razvoj žena. Zasnovan je na konceptu mentorstva, usmeren na izgradnju međusobne podrške žena kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje. Upravo su otvorene prijave za novu generaciju i tim povodom gošća nam je Adrijana Nikitović iz Evropskog pokreta, koji je jedan od realizatora programa. Adrijana, dobar dan i hvala vam što ste gost našeg programa.
Dobar dan, Olivera, hvala vama na pozivu i dobar dan svim našim slušalcima.
Reč je o jedinstvenom programu, pošto je zasnovan na tom modelu mentorstva. Šta to znači?
Ovaj program zasnovan je na modelu mentorstva, što znači da svaka devojka koja se prijavi na ovaj program dobija mentorinu i dobija mentorku i ima priliku u trajanju od 11 meseci da razvija svoje veštine, svoja znanja u oblastima u kojima žele da unapredi te veštine i znanja kroz rad jedan na jedan sa mentorkom. Ali pored toga važno je istaći da postoje i zajedničke aktivnosti koje uključuju angažovanje svih mentorina na programu kako bi se one povezale, tako da pored tog jedan na jedan mentorskog odnosa imamo i okrugle stolove, panel diskusije, studijske posete, takođe mentorske šetnje, dve tradicionalno se održavaju svake godine, ali kada se radi o tom mentorskom odnosu, mentorke uglavnom su tu i da uče od mentorina, ali svakako pre svega da mentorine uče od njih, da ih uključe u svoje aktivnosti kako bi stekle neka praktična znanja i često su to mentorine koje imaju interesovanje, međutim nisu imale priliku da budu uključene u rad na svakodnevnom nivou, tako da kroz uključivanje u taj rad one imaju priliku da uče i da slušaju od starijih, iskusnijih, onih koji su možda u tom trenutku bolje upućeni u oblast koja ih zanima i svakako da stiču nova iskustva, ne samo dakle, da slušaju iskustvima, nego da stiču iskustva kroz taj mentorski
odnos. Ajmo u praksi kako to funkcioniše da bude možda jasnije i bliže.
U praksi, dakle, nakon što izaberemo mentorine, biramo i mentorke u skladu sa njihovim preferencijama. Dakle, nemamo unapred pripremljen spisak mentorki, nego u skladu sa interesovanjima i potrebama mentorina mi im pronalazimo mentorke. Nakon toga one potpisuju mentorski sporazum i mi ostavljamo njima na izbor da odrede koja će to biti dinamika njihovog odnosa. Koliko često će se sastajati, da li će to biti online, da li će to biti uživo, da li će biti neki hibridni model. Čak smo imali i situaciju, pogotovo dok je bila pandemija COVID-19, da su se sastajale na aerodromima u slučaju da su njihove, da im obaveze ne dozvoljavaju da se redovno sastaju. Mi smo tu čisto da pomognemo ukoliko negde zapne u tom odnosu. Isto tako mentorine mogu promeniti mentorku, ali kažem, to nije praksa i ne dešava se često i mi smo tu u tim situacijama. Takođe mi njima pružamo jednom u tri meseca da imaju evaluacije, da vidimo kako odnos napreduje. a u međuvremenu one se sastaju sa svojom mentorkom. Ne postoji neki jedinstveni obrazac po kome one rade. Dakle, one su sasvim slobodne da same kreiraju svoj odnos, kažem, po dinamici kako im to odgovara, a u međuvremenu jednom mesečno imaju i zajedničke aktivnosti koje sam prethodno pomenula, dakle, ili radionice na teme koje su one zapravo izabrale kako bi unapredile veštine, ili panel diskusije gde dovodimo ekspertkinje, stručnjakinje koje će govoriti o tim temama, ili, kažem, studijske posete, mentorske šetnje i tako dalje.
To znači da ako neka od žena poželi da u profesionalnom smislu se usavrši u IT sektoru, je li tako, onda shodno tome se izabere mentorka koja već ima te veštine i ona zapravo njoj prenosi znanje i upućuje kako u profesionalnom smislu, ako sam ja to dobro razumela, to bi u praksi to tako trebalo da izgleda.
Upravo tako, samo kažem, pored toga postoje te uže oblasti za koje se mentorine specijalizuju i mi biramo mentorku u odnosu na to, ali postoji određene teme koje zanimaju sve mentorine i žele da čuju o njima. To su uglavnom management, upravljanje financijama, pisanje projekata, marketing i tako dalje, i mi se trudimo da, iako one dobijaju mentorku iz uže oblasti, da isto tako steknu osnovne veštine iz drugih oblasti, kažem, za koje se one kao grupa opredele. Tako da, pored užih nekih veština koje one žele, one svakako dobiju mogućnosti da nauče nešto više o drugim veštinama.
Koji su kriterijumi da postanete mentorina i kriterijumi da postanete mentorka?
Što se tiče starosne granice, donja starosna granica je 18 godina, gornja starosna granica ne postoji. A što se tiče ostalih kriterijuma, bitno je da devojke budu uključene profesionalno sad ili volonterski, mi također smatramo da je to jako važno, dakle ne moraju biti zaposlene, ali da budu dosta privržene onome o čemu žele da napreduju i da nam kroz prijavu to i dokažu, da nam dokažu svoju motivaciju da učestvuju u programu, potrebu da se unaprede znanje i želju, ne samo potrebu, i isto tako da su prethodno već razmišljale o toj temi, da su se na neki način bavile. Iako naravno mi ne tražimo neko ko je profesionalan, zato program i postoji, ali eto, prosto da iz njihovog prethodnog iskustva vidimo možda neke kurseve koje su prošli, različite vrste edukacija, neformalni vid obrazovanja, skupove naučne, konferencije, nenaučne skupove i tako dalje, ali u toj oblasti. Kada je reč o mentorkama, isto tako ne postoje određeni kriterijumi da bi neko postao mentorka. Mi se zaista trudimo u odnosu na preferencije mentorina da ih pronađemo, ali, kažem, to su uglavnom stručnjakinje u tim oblastima, koje pored formalnog obrazovanja uglavnom imaju i niz radionice, seminara koje su oni same držale. Dosta njih ima koje su žene iz biznis sektora, tako da imaju i svoje veoma uspešne kompanije i tako dalje.
Da, e sad prosto negde da zaokružimo, dakle, negde smo naslutili šta bi bio neki krajnji cilj ovog programa, čime će se on meriti, dakle, kako bih rekla, stepen ostvarivanja tog cilja.
Nama je najbitnije da na kraju programa devojke ostvare svoje ciljeve koji se zaista razlikuju. Verujte, mi na početku programa devojkama damo da zacrtaju svoj cilj zato što mislimo da je to neophodno i da je to dobro za ostvarivanje njihovog cilja, upravo zbog te merljivosti o kojoj govorite, ali ti ciljevi se često razlikuju. Nekim devojkama je, da kažem, cilj prosto, eto, da čuju nešto više o nekoj temi, do toga da nekim devojkama je cilj da razviju svoj podcast, da otvore svoju online stranicu na kojoj će prodavati svoje proizvode, da pokrenu svoje poljoprivredna gazdinstva i tako dalje. Tako da, kažem, različite devojke imaju različite ciljeve. Ono što je naš cilj, pored toga da im pružimo priliku da unaprede ta znanja i veštine, jako nam je bitan trenutak umrežavanja tih devojaka, solidarnosti za koje smatramo da je dosta fali među ženama u Srbiji. Tako da vi već vidite nakon nekoliko tih zajedničkih aktivnosti da one neke razvijaju zajedničke projekte, nekim od njih je potrebna samo podrška jedne u odnosu na druge, neke devojke uvide da nisu same u toj borbi, da postoji druge žene i devojke koje su obrazovane, uspešne, koje isto tako se suočavaju sa nekim problemima i onda zajednički dolaze do rešenja ili eto prosto deli iskustva kako su te probleme prevazišle. Tako da u ovom programu nije reč samo o tome da devojke unapred isključivo sebično svoje znanje i veštine, nego i da se povežu, i takođe jako nam je bitno da devojke budu zastupljene iz čitave Srbije, dakle ne samo iz Beograda ili recimo Vojvodine. Evo baš prethodne subote smo bili u Čačku, gde smo sarađivali sa dva lokalna udruženja, udruženjem poslovnih žena Nadežda Petrović i udruženjem Laris, gde smo imali i mentorsku šetnju i panel diskusiju na kojoj su govorile i Sofija Todorović, direktorka inicijative Mlade za ljudska prava, i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Tako da zaista pokušavamo da povežemo Srbiju, da povežemo devojke i da nakon što se završi ovaj program, one budu i osposobljene da dalje razvijaju svoje veštine i znanje i da ostvaruju svoje ciljeve, i takođe da znaju da se mogu osloniti na druge žene u bilo kom trenutku im je to potrebno.
Već 12 godina, rekli smo, ovaj program se realizuje i već možemo govoriti o nekim iskustvima i efektima.
Tako je. Kažem, ono što je, ovo je moja prva godina da sam na ovom programu, ali ono što mene svaki put, što možda nisam očekivala da vidim i što ostavlja najveći utisak na mene, jeste to koliko zapravo ovim devojkama to znači, jer često se dešava da mi ostajemo u krugu ljudi koji su sličnih interesovanja, sličnih veština, sličnog obrazovanja, i nekada podcenjujemo značaj ovakvih programa za druge. Ukoliko je neko imao sve predispozicije, lepo detinjstvo, dobre porodične odnose, sve mogućnosti, recimo kao što sam ja iz glavnog grada, sve mi je nekako bilo dostupno. I onda često znamo da podcenimo takve projekte. Međutim, ono što mene najviše i pokreće u ovom projektu, i verujem da je to razlog zašto se ovoliki broj godina za redom realizuje, sad imamo u planu nam je da ga proširimo na čitav region, jeste upravo to značaj koji taj projekat ima za ove devojke, što vi možete da vidite nakon ovog programa. I mi imamo čak i alumni grupu, to su devojke koje su nekada bile učesnice, koje se ponovo vraćaju i dolaze na događaj zato što zapravo su uvidjeli koji je značaj ovog programa.
I na kraju da samo podsjetimo gde se mogu i kako prijaviti.
Devojke se mogu prijaviti putem formulara koji se nalazi na web sajtu Evropskog pokreta u Srbiji, to je emins.org, isto tako na našim društvenim mrežama, Instagram, to je evropski_pokret, ili na Facebooku Evropski pokret u Srbiji, tamo će pronaći linkove, tako da evo pozivam sve da se priključe, nećete se pokajati.
Adriana Nikitović iz Evropskog pokreta bila je sagovornik Radio Beograda 1, najljepše hvala.
Hvala vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksnog sa svima u Srbiji. Izaberi Boks. MTS, tvoj svet.
Prepustite se zavođenju. Brinterfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Eko.
Znati tak previše. Ti si kao labirint, stopom ljubav mi na tajnu miriše. Srce nam se okrznu, kad ugledamo se u prolazu. Si sa mnom prošao, u svojoj glavi više puta sigurno. Neko voli sve, samo voli me. Blizu, tako duba smo blizu, na mene se blizu i krv da diruje. Kad ugledamo se u prolazu, ste se sa mnom prošao, u svojoj glavi više puta sigurno. Nek voli se, samo voli me, blizu, kako dugo smo blizu, da te ne se blizu i krv dodiruje.
Yeah.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 11:28. Nedavno je u Parizu održan najveći sajam hrane u Evropi. U sklopu sajma bilo je organizovano tradicionalno studentsko takmičenje u kreiranju eko-inovativnih prehrambenih proizvoda, ekotrofeje. Na pobedničko postolje popeli su se studenti Visoke hotelijerske škole iz Beograda, čime su osvojili naklonost evropskog žirija i koliki je izazov bio odmeriti snage sa kolegama sa 15 poznatih evropskih univerziteta, neka su od pitanja za člana pobedničke ekipe Stefana Tereka i njihovu mentorku, profesorku Anu Kalušević. Najpre pozdravljam Stefana. Stefane, čestitke pre svega za ovaj zaista fantastičan uspeh.
Dobar dan, hvala.
Ajde da vidimo šta je poenta ovog takmičenja bila.
Pa onako, sama poenta takmičenja je bila osmišljivanje ekoinovativnog proizvoda, odnosno da se, to jest eko inovativnog prehrambenog proizvoda, odnosno da se napravi neki prehrambeni proizvod koji još uvek, da tako kažem, ne postoji, ali uz to da se koristi nešto od otpada iz prehrambene industrije, tako smo se mi odlučili za trop svekla, na primjer, koji je jako hranjiv i dosta sadrži hranjivih materija, ali se baca. I još jedan od eko inovativnih segmenta koji smo imali je bilo pakovanje, odnosno biorazgradiva folija.
Da, i sad u kompletu, šta je zapravo bio taj proizvod koji ste vi predstavili žiriju?
Naš proizvod je bio biskic. To su kao neke pločice, mogu tako da kažem, nešto slično smokiju sa kukuruznom krupicom, heljdom, tropom od svekle i džumbirom. Proizvod je organski i nema dodate šećeri, soli, aditive i nema alergene.
I šta je to zapravo što je presudilo da pobedite? Čime ste, ono što kaže, bacili žiri na leđa?
Pa kako su nama se posle članovi žirija obratili kad su nam čestitali, rekli su da smo među retkima koji su došli sa maltene industrijskim proizvodom, jer naš proizvod tamo kad smo odneli, kažu da ih je stvarno asocirao kod na nešto što postoji u prodaji i što nije došlo, što nije urađeno samo za potrebe takmičenja. Također mislimo da sa tim iskorišćavanjem tropa cvekli i upotrebljivanje eko-inovativne ambalaže, da im se to također svidelo.
Da, ako sam dobro razumela, vi niste bili najbolji samo u tome što ste osmislili taj proizvod, nego i generalno, dakle, ono što je pratilo čitavu tu i prezentaciju i neku, ajde da kažemo, budućnost tog proizvoda, to je da ste se prikazali i kao preduzetnici i stručnjaci za marketing.
Pa može se reći, s obzirom da smo se pripremali skoro 6 mjeseci i dokumentaciju i prezentaciju i što se tiče srpskog takmičenja u Srbiji i takmičenja posle u Parizu, naravno uz pomoć mnogih kolega i mnogih koji su učestvovali u ovom projektu osim nas, nadamo se, pretpostavljamo da je to također kupilo žiri.
Da, i upravo na tu temu, čija je pomoć bila najznačajnija?
Pa ne možemo baš izdvojiti konkretno, jer zaista imam mnogo sponzora, to je pomoćnika, koji su nam izašli u susret i mislim da baš ne bi bilo okej da
izdvajamo bilo koga.
Tako je. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo i Udruženju prehrambenih tehnologa Srbije, koji su prvo osmislili, to je pravili takmičenje Ekotrofelija Srbija, gdje kažem da smo učestvovali i uzeli smo prvo mjesto.
Da. I ništa od toga ne bi bilo da nije profesorke Ane Kalušević, koja je bila mentor ove pobedničke ekipe. Pozdrav i profesorki, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
I vama naravno čestitke. Ovaj uspjeh ima veliku težinu jer Srbiju pozicionira kao ozbiljnu inovacionu destinaciju u oblasti hrane. Da li ste očekivali tako nešto?
Pa jeste lepo to primetili. Nisam iskreno očekivala zato što se već deceniju takmičimo. Uvijek je bilo finog uspjeha, ali to nije bilo sa medaljom. Tako da ja sam se nadala možda nekom trećem ili drugom mestu, plašivši se mladosti i neiskustva našeg tima, međutim oni su sve to nadomestili svojim dodatnim znanjima i veštinama i, kao što ste rekli, kupili žiri svojim proizvodom, ali moram reći i svojom energijom, i vratili se sa najsjajnijim odličjem. Kao neko ko je prehrambeni tehnolog, ja moram da kažem da Srbija jeste zemlja inovativnih prehrambenih proizvoda i to pokušava, kao što rekao, 10 godina da dokaže i na ovom takmičenju. Sada je konačno to i uspela. Bilo je niz vrlo interesantnih proizvoda i na nacionalnom takmičenju, a naročito na međunarodnom, gde je bilo 15 takmičarskih zemalja i 15 sasvim različitih eko-inovativnih prehrambenih proizvoda.
Je li bilo neke strategije, s obzirom da, tako, ovom uspehu, rekli smo, prethodilo je i učešće na tom nacionalnom takmičenju i pobeda, jeste li imali neku strategiju, imajući u vidu, naravno, ko su vam konkurenti na ovom međunarodnom nivou?
Apsolutno. Našu strategiju je potpomoglo to što udruženje ima veliko iskustvo i znamo šta je, da kažemo, donekle bio nedostatak prethodnih takmičarskih timova, odnosno šta je to žiri nalazio da zameri, pa smo gledali da sve te stavke ove godine predupredimo, da ispravimo, tako da smo imali jako kompletnu tehničku dokumentaciju koja je podrazumevala i biznis i marketing plan. Takođe imali smo pomoć dizajnera i zahvalni smo i na tome, jer je pakovanje koje je otišlo na evropsko takmičenje imalo novi dizajn u odnosu na nacionalno takmičenje. Ono što je takođe bilo potrebno je da se ta prezentacija jako dobro uvežba na engleskom i da se donekle pretpostave potencijalna pitanja šta je to što žiri može da zaintrigira, a da studenti mogu jako brzo i što bolje da odgovore. Praktično radili smo na svakom segmentu i mnogo nam je značilo što smo imali, da kažem, pomoć i timova od prethodnih godina, šta je to kod njih manjkalo, pa da eto takve situacije predupredimo. I prethodne dve godine se ovo takmičenje nažalost održavalo online zbog pandemije, tako da su prezentacije bile dostupne i na YouTube-u, pa smo mogli da sagledamo i kako su drugi timovi, ne samo iz Srbije nego i svih zemalja Evrope koji su se takmičili, na koji način su predstavljali svoj proizvod.
Da, profesorka, koliko je važna komercijalna vrednost tog proizvoda i da li će se on naći na tržištu?
Izuzetno je važna komercijalna vrednost, jer jedna od stavki koje žiri ocenjuje od 0 do 10 na tom takmičenju je baš mogućnost industrijske primenljivosti proizvoda, tako da mnogi timovi su baš na tome pali sa ocenom, zato što im je proizvod bio odličan, vrlo zanimljiv, inovativan, ali vrlo težak za izvedbu u industrijskim uslovima. Međutim, u našem slučaju imali smo proizvod koji je već urađen uz pomoć kompanija na industrijskom nivou. Mi smo taj trop cvekle uzimali od pravog proizvođača soka od cvekle, jer trop je zapravo onaj ostatak koji zaostaje nakon proizvodnje soka, a koji se može dalje iskoristiti, kao što je Stefan rekao, što se kod nas u Srbiji nedovoljno koristi. Takođe, kompanija koja nam je izašla u susret da se kod njih ekstrudira taj proizvod i dobiju te pločice, kojima smo veoma zahvalni. Tako da smo mi već u startu imali dokazanu industrijsku primenjivost i to nije nešto što vi možete kući pripremiti, sami zamesiti ili ispeći, jer je proizvod nije pečen, nije nešto što dobijamo iz peći, iz revni, već proizvodnjom na ekstruderu. To nam daje i dodatnu mogućnost da kada studenti odluče da se pojave na tržištu, mogu da se pojave i u drugim oblicima. Zapravo snack proizvod ne mora da bude u obliku pločica, to mogu biti i razni drugi oblici.
Da, i u tom smislu, koliko je važno da strukovne škole poput vaše prosto što pre uvedu studente u to preduzetništvo i da ih usmere zapravo na primenjivost znanja koje stiču kroz učenje?
Jako je važno, slažem se. Akademija strukovnih studija Beograd, čiji smo mi odsek, daje na značaju svojim studijskim programima na tome, jer studenti izučavaju i preduzetništvo i preduzetnički menadžment, međutim i na akademskim i na strukovnim studijama bi bilo dobro da smo više povezani sa privredom i privrednim subjektima i da kažemo realnosti i konkretnim proizvodima, kao što je ovdje bio slučaj, da studenti imaju neku ideju, naravno niz koraka i izazova koje moraju preći da bi stigli do finalnog proizvoda, ali da ih mi ovdje u akademskim institucijama možemo naučiti kako da do tog cilja dođu. Naravno da ne mogu sve sami i da je za mnogo toga potrebna pomoć koja nije uvek financijske prirode, već kao što ste rekli stručne, gde im trebaju različita mentorstva iz različitih oblasti, da prosto znaju gde mogu da se obrate i od koga mogu da očekuju pomoć. U ovom slučaju ja stvarno očekujem da se ovaj tim opredeli za opciju da formalizuje svoje postojanje, da ne budu više samo studentski tim, već da postanu neki start-up, neka kompanija koja će sutra proizvoditi niz različitih proizvoda poput ovog. Naravno da ne bi trebalo na tržištu da se pojave sa jednim proizvodom, ali će sa ovim definitivno biti prepoznatljivi. I činjenica je da imaju i jako zanimljiv naziv proizvoda koji asocira i na zdrav proizvod, i na cveklu, i na hrskavost, ali kao što rekoh, igranjem sa recepturama oni mogu dobiti veoma širok portfolio proizvoda. A što se tiče same pomoći, sem od organizatora, a to je Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije, oni su ove godine prošli niz radionica od strane različitih kompanija, case study kluba, doktora Etkera, Dessinga i sličnih, od kojih su mogli da uče i kako se prezentuje i šta su ciljevi marketinga i kako najbolje osmisliti biznis plan. I to je dosta nadomestilo ono što sam na početku pomenula, to što su oni pobedili kao studenti prve godine osnovnih studija. Praktično oni bi neka znanja veća i imali da su recimo absolventi ili na master studijama, tako da su oni za ovih 6-7 mjeseci koliko su se pripremali morali mnogo van nastavnih aktivnosti da imaju da bi sve te segmente savladali.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru i svim ovim informacijama i bilo je zaista zadovoljstvo čuti ovakav primer i čuti za jedan ovakav uspeh. Stefan Terek, član pobedničke ekipe i njihova mentorka, profesorka Visoke hotelijerske škole, Ana Kalušević, bili su sagovornici Radio Beograda 1.
Thank you.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. U narednim minutima o još jednom velikom uspehu Srbije na međunarodnoj sceni, na Evropskom prvenstvu za male federacije održanom na Kipru prošle sedmice, bridž reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju. To se može smatrati najvećim reprezentativnim uspehom srpskog bridža, koji će sa slušalcima Radio Beograda 1 podeliti jedan od članova tima, Aleksandar Stanković. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, Olivera.
I čestitke pre svega.
Hvala puno. Poželio bih dobar dan vama i vašim slušalcima.
Da vidimo mi zašto je ovo tako veliki uspeh.
Pa je ovako, vrlo jednostavno, krenut ću hronološki. Pre tri godine takmičenje na Small Federation Gamesu održano u Vilniusu u Litvaniji, Srbija je zauzela treće mesto. Juna ove godine na 55. evropskom šampionatu održano na Madriri, Portugaliji, ženski par je osvojio peto mesto. Septembra ove godine, znači pre par meseci, u Antwerpenu, u Belgiji, svetsko studentsko prvenstvo, naši studenti su zauzeli šesto mesto. I kruna, naravno, uspeha i zadnje držano 14. Small Federation takmičenje u Larnaki na Kipru, Srbija je zauzela prvo mesto. Osvojiti prvo mesto u konkurenciji 15 zemalja stvarno nije malo i svi igrači, a i naši saigrači su ponosni na to, jer u konkurenciji nekih većih zemalja kao što su Ukrajina, Rumunija, Mađarska, koje su veće i po populaciji i po površini od nas, a s druge strane imamo i članice Evropske unije kao što su Slovačka, Češka, Hrvatska, Slovenija i tako dalje. Znači, u takvoj konkurenciji biti prvi stvarno je uspjeh.
Da.
I svi smo ponosni na to.
Ajte da pomenemo članove tima, pošteno bi bilo da vidimo ko je zaslužan za taj veliki uspjeh.
Naravno. Tim Srbije broja je šest članova. Za početak krenut ću od najmlađeg. Mihajlo Simić, koji ima 21 godinu i student elektronike. Olga Simić je njegova majka, jedini ženski član, profesor geografije, 46 godina. Marko Grigorijević, građevinski inženjer, 41 godina. Veljko Vujčić, kao kapiten, 41 godina, jazz pijanista. Milorad Radivojević, matematičar, 58 godina. I moja malenkost, Aleksandar Stanković, diplomirani inženjer elektronike, 55 godina. Namerno sam nabrojao godine i njihov spektar zanimanja, da vidite sami da se to sve razlikuje i sami vidite
i da sagledamo ko su bridž igrači u Srbiji, ko je taj ko se odluči da se bavi ovom disciplinom. Neću namerno da kažem igrom, ali ajde da se zadržimo za još koji trenutak na ovom samom takmičenju. Ta takmičenja su vrlo teška i fizički i na mentalnom planu. Prosto, koliko je bilo teško proći kroz ovo?
Tako je. Izuzetno psihička i fizička iscrpljenja, jer svaki meč je trajao otprilike po sat i po, dnevno je bilo po pet mečeva, ali pozitivna energija u timu je pomogla da ishod bude povoljan, to jest pobednički.
Da.
Uzemno smo se podržavali i postrek nije izostao.
I pretpostavljam da je bitno i neka ta taktika, odnosno strategija, kada, u kom momentu, ko igra, ko je...
Naravno, psihičko stanje igrača je vrlo bitno, da da maksimum od sebe, znači da onaj ko je umoran dolazi do zamene i tako dalje. Tako da, rekao sam, bilo je teško, ali... Ipak,
rezultat nije izostao.
Rezultat je sve to pokrio, da.
I šta nama ovaj uspeh znači u smislu pozicioniranja na toj međunarodnoj sceni? Otvara li nam neka vrata?
Kako da ne. Pod broj jedan, rekao bih da u budućnosti znači neko umasovljenje samog bridž kadra u Bridž Savezu Srbije. Bez obzira na godine, pol i tako dalje, ljudi bi trebali da shvate, to jest vaši slušalci, da nikad nije kasno naučiti ovu najlucidniju igru sa kartama. Drugo, očekujem malo više simpatije kod budućih sponzora. Šta da vam kažem? Širom Srbije imate 14 bridge klubova, znači svi zainteresovani mogli bi da se prijave u neki najbliži bridge klub, to su Novi Sad, Beograd, Vrnjačka Banja, Jagodina i još mnogi gradovi u Srbiji, što znači da željno vas očekuju kao nove buduće članove, a Bože zdravlje, i evropske svetske šampione.
A za vas koji ste već u toj kategoriji ozbiljnih takmičara, za neku perspektivu, koja vrata su vam otvorena sada posle ovog uspeha?
Naravno, svi ponosni članovi ovog tima, vrata su otvorena ka daljim evropskim i svjetskim takmičenjima, što treba naravno i opravdati i dokazati da i u Small Federationu postoje kvalitetne ekipe koje će i na svetskom nivou da pokažu svoje znanje.
Da. Željno iščekujemo nove medalje, nova prva mesta, nove uspehe. Aleksandar Stanković, član Bridge reprezentacije Srbije, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Još jednom veliko hvala.
Hvala i vama, prijetno. Prijetno.
Razbija snove kao ogledala, to nije stvarnost, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto mi muči reči odluke. Ja sam u mraku, rušim zidove, nešto nije u redu. Sad znam da je ljubav okean što odnosi sve. Sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
Srpski na srpskom.
Muzika.
tog dana žurila sam na autobus sa prijateljicom. Kasnili smo na pregled kod očnog lekara jer smo se zapričale sa njenom mamom. Autobus je stigao pun kao i obično. I dok su me pritiskali sa svih strana, brisao sam rukom znoj sa čela. A prijateljica mi je rekla, ne briši znoj sa rukom, evo ti maramica. Jedva sam dočekala da siđemo i osvežimo se sladoledom. Nećemo se više voziti sa autobusom nego sa taksijem, rekla je moja drugarica.
Upotreba, odnosno izostavljanje predloga S uz instrumental predstavlja večiti problem govornicima srpskog jezika. Instrumental u značenju oruđa razlikuje se od instrumentala u značenju društva. Instrumental sa predlogom S upotrebljavamo u značenju društva, a instrumental bez predloga u značenju oruđa ili sredstva. Tako ćemo reći putujem s detetom, ali putujem autobusom. Kada nije reč o oruđu ili sredstvu, predlog S uz instrumental može da se upotrebi ako je reč o nekim propratnim osobinama ili okolnostima. Tako je pravilno reći, završio je školu s odličnim uspehom, pročitao je to sa uzbuđenjem ili završili smo utakmicu sa izvanrednim rezultatom.
Srpski na srpskom.
Dok smo pešačile do ambulante, pokušala sam prijateljici da objasnim kako se upotrebljava instrumental i kad koristimo predlog s ili sa. A onda me ona pitala, kako onda da kažem s obzirom na okolnosti ili obzirom na okolnosti?
Pravilan oblik pomenutog uzročnog veznika glasi s obzirom na ili s obzirom na to što. Iako se danas sve češće čuju nepravilni oblici obzirom na ili obzirom da, čak i od onih koji treba da predstavljaju jezičke uzore. Također, pravilno je u vezi s tim, a ne u vezi toga, a oblik s vremenom pogodniji je nego vremenom.
Srpski na srpskom.
Posle pregleda napustili smo ambulantu sa odličnim rezultatima. Odlučili smo da odemo u grad taksijem, s obzirom na to da nas je gužva u autobusu baš izmučila. Kad smo stigle u grad, prijateljica mi je rekla, palo mi je nešto na pamet. Što misliš o tome da svratimo u tržni centar? Tamo se naveliko prodaju one torbe koje si gledala na bulevaru.
Predluški spoj na pamet, koji se piše spojeno, a u govornom jeziku se prepoznaje po akcentu na prvom slogu, koristi se samo u primjerima poput naučio sam gradivo na pamet, studentkinja je pričala na pamet bez razumevanja. U ostalim značenjima, ovaj izraz se piše odvojeno, što se u govoru prepoznaje po akcentu na drugoj reči predloško-padežne konstrukcije. Palo mi je nešto na pamet. Razliku u značenju kod spojenog i odvojenog pisanja predloških spojeva nalazimo i u primjerima na veliko i na veliko. Torbe se prodaju na veliko, a u našem gradu se o pravopisnim i gramatičkim greškama na internetu priča na veliko. U prvom slučaju izraz se piše odvojeno, a u drugom spojeno. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Tara Đukić, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
12 je časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Pariski forum za mir, koji će peti put okupiti brojne lidere međunarodnih organizacija i šefove država ili vlada, uključujući predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, počinje u glavnom gradu Francuske. Tokom naredna dva dana Vučić će imati brojne bilateralne sastanke, a za danas je najavljen razgovor sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom u Jelisejskoj palati. Planirano je da se predsjednik Srbije sastane i sa evropskim zvaničnicima Giuseppom Boreljom i Miroslavom Lajčakom. U Pariz putuje i premijer prištinskih institucija Albin Kurti, koji je najavio mogućnost da se sastane sa predsjednikom Srbije. Kipar ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i ne razmišlja o promjeni stava, poručio je ambasador te zemlje u Srbiji Dimitrios Teofilaktu. Ističe da je očigledno da Priština ne poštuje svoje obaveze i da mora početi da sprovodi odredbe briselskog sporazuma kako bi došlo do napretka u dijalogu. Sve dok važi rezolucija Ujedinjenih nacija 1244, smatramo jednostrano proglašenje nezavisnosti kao ilegalno i suprotno pravu, rekao je kiparski ambasador u intervju Tanjugu. Podsjeća da Kipar nije jedina zemlja Evropske unije koja ne priznaje Kosovo, zbog čega veruje da će taj principijelni stav zasnovan na međunarodnom pravu u povelji Ujedinjenih nacija biti priznat i poštovan. Na izborima za Američki kongres na osnovu do sada izbrojenih glasova republikanci i demokrate izjednačeni su u trci za Senat sa po 48 osvojenih mesta, dok republikanci trenutno imaju prednost na izborima za predstavnički dom. U trci za kontrolu nad Senatom presudit će rezultati izbora u Džordžiji, Nevadi i Arizoni. Američki predsjednik Joseph Biden poručio je da je američka demokratija bila na probi proteklih godina, ali da je narod rekao svoje. Najavio je da će početkom sljedeće godine odlučiti hoće li se kandidovati za još jedan četvorogodišnji mandat. U Ukrajini najteže borbe su u Donbasu i Hersonu. Na najavljeno povlačenje ruske vojske iz Hersona savjetnik ukrajinskog predsjednika smatra da je o tome rano govoriti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kaže da je odluka Rusije pozitivan korak. Više od 100.000 ruskih vojnika poginulo je od početka rata u Ukrajini, a slične gubitke doživjele su i snage pod kontrolom Kijeva, saopštio je predsjednik Združenog generalštaba vojske Sjedinjenih država, general Mark Milley. Britanska vlada je saopštila da je zbog napada Rusije na Ukrajinu zamrzla imovinu ruskih oligarha, političara i kompanija vrednu više od 20 milijardi dolara. U Londonu tvrde da se radi o najstrožim ikada uvedenim sankcijama, čiji je cilj zaustavljanje ruske ratne mašine. Velika Britanija je uvela sankcije protiv više od 1200 pojedinaca i oko 120 firmi u Rusiji, navodi Reuters. Poslanici Skupštine Srbije četvrti dan raspravljaju o rebalansu budžeta. Sednica je počela postavljanjem poslaničkih pitanja vladi i državnim institucijama. Podneto je ukupno 89 amandmana, a poslanici su jučer razmotrili 70. Očekuje se da predloženi rebalans bude usvojen do kraja sednice. Vlada Srbije usvojila je zaključak o organizovanju nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koja će ovog puta biti sprovedena u dva kruga. Uzmi račun i pobedi prvi krug i Uzmi račun i pobedi drugi krug. Nagradna igra se organizuje kako bi se podigla svest građana o značaju izmirivanja poreskih obaveza i suzbijanju sive ekonomije. U Kragujevačkom kliničkom centru pojavila se šuga, saopšteno iz te ustanove. U zvaničnom saopštenju se ne navodi koliko ljudi je zaraženo, a Tanjug nezvanično saznaje da je šugu na odeljenje koronarne jedinice klinike za internu medicinu doneo jedan pacijent. Iz kliničkog centra ističu da su preduzete sve mere kako bi se sprečilo širenje infekcije. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 18 časova igraju gostima protiv Fenerbahčea. Dva sata kasnije u Atini počinje duel Olimpijakosa i Partizana. U ranije odloženim utakmicama sedmog kola fudbalske super lige Srbije Partizan od 16 časova i 30 minuta dočekuje subotički Spartak, a Crvena zvezda je gost Čukaričkog od 18 časova i 45 minuta. Vreme, pretežno sunčano, uveče na oblačenje i slaba kiša, najviša temperatura do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Nišu je 14 stepeni, u Kragujevcu 15, najtoplije je u Beogradu 16 stepeni, vlažnost vazduha je 62%, pritisak 1008 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Uravinj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Rejka Dunav, Linz, 350, 350 centimetara. Kornojburg, 218, 218. Bratislava, 288, 288. Komarno, 124, 124. Estergom, 57, 57. Budimpešta, 124, 124. Dunafeldvar, minus 117, minus 117. Baja, 150, 150. Mohač, 171, 171. Bezdan, 14, 14. Apatin, 79, 79. Bogojevo, 66, 66. Vukovar, 55, 55. Bačka Palanka, 73, 73. Novi Sad, 67, 67. Zemun, 205, 205. Pančevo, 242, 242. Smederevo, 432, 432. Veliko Gradište, 736, 736. Turn Severin, 697, 697. Prahovo, minus 19, minus 19. Ruščuk, 7. Đurđevo, minus 60, minus 60. Crna Voda, minus 94, minus 94. Brejila, 71, 71. Rejka Drava, Botovo, 24, 24. Terezino Polje, minus 304, minus 304. Donji Miholjac, minus 78, minus 78. Osijek, minus 117, minus 117. Rejka Tisa, Tisabeč, minus 214, minus 214. Vašarošnamen, minus 159, minus 159. Tokaj, 454. 454. Solnok, minus 158, minus 158. Segedin, 91, 91. Senta, 228, 228. Novi Bečej, 303, 303. Titel, 98, 98. Reka Sava, Zagreb, minus 254, minus 254. Gradiška, 93, 93. Slavonski Brod 1-1-3 113 Slavonski Šamac -1-0-2 -102 Sremska Mitrovica 9-1-91 Šabac -2-7 -27 Beograd 1-6-7 167 Reka Kupa Karlovac -2-9 -29 Reka Una Novi Grad 5-5 55 Reka Sana Prijedor 4-7 47 Reka Vrbas Delibašino selo 6-4 64 Reka Bosna Doboj -1-3-6 -136 Reka Lim Prijepolje 5-9 59 Reka Drina Radalj 2-3 23 Reka Velika Morava Varvarin -2-0-5 -205 Bagradan -3-2 -32 Ljubičevski most -366 -366 centimetara. Prognoze vodostaja za 12. novembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 3 cm, kod Sremske Mitrovice 98 cm. Napomena. Na Dunavu nizvodno od Novog Sada vodostaji se nalaze ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vode je 13,1, vazduha maksimala 13,7, minimalna 11,1, srednja 12,5, u 7 časova 11 stepeni. Zabeležene padavine 0,1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 12,3, vazduha maksimala 15,6, minimalna 5,9, srednja 11 u 7 časova 6. U Zemunu vode 12,6, vazduha maksimala 19,6, minimalna 8,1, srednja 14 u 7 časova 8 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju do Apatina, nizvodno u stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 10. novembar tekuće godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Thank you. koje kuda.
Nova epizoda emisije Koja kuda beleži priču o tradicionalnim jelima čačanskog kraja, kako je nekad izgledala svakodnevna ali svečana trpeza i šta je bila uobičajena hrana. O tome su sa Ivanom Ćirjaković, etnologom u Narodnom muzeju Čačku, razgovarale Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ja ne znam, pošto ste vi etnologa, mi smo pronašli da ste učestvovali u raznim gastro manifestacijama, o čemu će i ova priča biti. Da li vam je to neko usko opredeljenje ili se možda bavite nekim drugim stvarima, možda malo da vas predstavimo u tom smislu?
Pa prosto to je samo, nametnulo se samo. Zapravo u Narodnom muzeju Čačak vodim određene zbirke koje se tiču ishrane, odnosno pripadaju mi zbirke pokućstva, posuđa, pa onda kroz samo istraživanje o posuđu i izložbu koju sam pravila, onda se naravno nametnula i tema ishrane koja je vrlo interesantna za ovaj kraj. On je bogat različitim specijalitetima koji su karakteristični baš za Čačak. Recimo, prvo što bi trebalo zapravo pomenuti jeste taj čačanski poznati kajmak, koji, iako ga ima u drugim delovima Srbije, imamo i kraljevački, i užički, prošle godine i zaštićen kajmak na UNESCO-oj listi, je recimo stavljen kao zaštićen, kao zaštićena nematerijalna baština, da. On je u Čačku zaista poseban specijalitet i svi koji dođu sa strane prvo traže zapravo taj čačanski kajmak.
A se on pravi na neki poseban način, malo drugačije?
Pa oni nema neki specijalan recept. Zapravo kajmak zavisi od podneblja na kome se gaji, od stoke, od kvaliteta mleka i naravno specifičnosti su neke na kojoj temperaturi se ostavlja mleko, kako se skida taj kajmak i tako dalje, tako da je on postao zapravo jedan brend ovog kraja i kogod dođe sa strane prvo to želi da proba. I recimo, ja sam nalazila u staroj štampi, recimo Čačanski glas, koji izlazi još od 30. godina 20. veka, recimo različite rasprave i članke o tome čiji je kajmak bolji, kraljevački ili čačanski, onda su tu čitave serije zapravo članaka o tome, o tom specialitetu.
Ali dobro, Čačanski glas je sigurno ustanovljeno da je vaš najbolji.
Pa naravno, naravno. Je baš tema interesantna i malo šaljiva o tome kako je nekakav trgovac se dosjetio da u Beogradu prodaje čačanski kajmak, a pod nazivom kraljevačkog kajmaka. Oni su sigurno utvrdili da.
Ali oni su utvrdili da je to čačanski.
Tako da, eto, to su neke interesantne stvari i zapravo mnoge manifestacije koje se održavaju na ovoj teritoriji su vezane zapravo za gastronomiju, za ishranu. Svi ovi, na primjer, imamo sabor fulaša u Prislonici, pa onda guča, zatim imali smo pitijade koje organizovala turistička organizacija, zapravo tu se provlači taj sir i kajmak, ali opet kajmak kao nešto specifično.
A kad bismo se Ivana vratili malo u starija vremena, ali bismo mogli da kažemo da to jeste bila neka osnovna hrana?
Da, zaista jeste, jer zapravo u ishrani posebno seoskog stanovništva, a naravno i gradskog, bez sira, kajmaka i luka, recimo, nije mogao da počne obrok. To je uvek stajalo na stolu i zapravo taj prvi
bilo,
neki seoski,
tako,
naravno, to se pravilo, to je tradicionalni, svakako kuća imala. Pa zapravo ne samo ni svaka kuća, nego i sam Čačak, recimo, postali su delovi Čačka tu gde su živjeli baštovani i tako dalje, tu je malte ne samo uži centar grada u kome su žene držale krave. I recimo, imamo u jednom opis jedne gospođa, ta sedela je u kafani i tu je bila s jednim društvom, pa je otišla do kuće čas da pomuze krave i vratila se naravno ponovo da sedi u kafani. Tako da je to bilo zaista sasvim normalno. Postali su i baštovanluci, svaka kuća imala kravu ili više njih i naravno proizvodila je te mlečne proizvode koji su bili osnova ishrane.
Je li sir poseban? Je li sir drugačiji?
Pa dobro, dobar, on je lep, ali kajmak je ipak, ipak nešto posebno, mada zaista i sir i kajmak sa ovog područja ima neku, verovatno je to i zbog ishrane životinja i zbog podneblja samog i dobro, ranije naravno su se ti proizvodi u različitim drugačijim posudama nego danas ostavljali i to ima značajnu ulogu. Recimo, vrsta drveta od koje je izrađena karlica u kojoj se razliva mleko ili čabrica u kojoj se drži sir ima jako veliki utjecaj na to kakav će taj sir ili kajmak biti. I mi se danas i zapravo i borimo na neki način, bar kroz ovu našu profesiju, da podsjetimo ljude da je jako bitno i to vrsta posude u kojoj se ona drži. Jer od nije isto.
Je
pa to su obično to bukovo drvo, čamovo, to tvrđe neko drvo koje je recimo dobro za taj, jer verovatno postoji određeno, to naravno tehnolozi bolje znaju od nas etnologa, da postoji određeno dejstvo, hemijska reakcija između drveta i mlečnog proizvoda koje stvara taj poseban ukus koji ne može da bude
dakle,
isti.
Bukovo drvo je.
Bukovo,
i čamovo.
Da.
Jedna manifestacija je tradicionalno ovde u Čačanskom kraju, reč je o srpskom mastalu i organizuje udruženje zavičajno udruženje Čačani.
Udruženje Stari Čačani.
A Stari Čačani, novine su pogrešno pisale, stavili samo Čačani.
Je, Stari Čačani, to je udruženje koje postoji već duži niz godina, ne mogu sad tačno da kažem koliko, ali oni imaju zaista interesantan vid zapravo predstavljanja tradicionalne kulture našeg grada. Članovi udruženja su većinom pensioneri. I to su ljudi koji su se bavili određenim profesijama i zaista imaju želju da održe taj duh starog Čačka koji zaista nekada postoja i koji se naravno menja se i stanovništvo, neki odlaze, dolaze nam novi i tako dalje, a oni se trude da sačuvaju te neke stare običaje, pa među njima je i taj srpski astal. Zapravo on se odigrava u jednoj od najstarijih čačanskih kafana, kafana Car Lazar, koja sada pripada u ugostiteljskom preduzeću Morava, a u tom, recimo u toj kafani Car Lazar, bilo je odomaćeno recimo da se jesen održavaju zanatlijske te zabave na koje su zapravo domaćice, odnosno čitave porodice, donosile svoju hranu. Oni su spremali kod kuće hranu, onda su se svečano odevali, dolazili tu u kafanu i zajedno proslavljali zapravo, to su se zvali balovi, recimo postoje krompir bal, raznih naziva zapravo, i to su većinom bile zanatlijske, činovničke porodice, porodice ovdje iz okoline Čačka, tako da je to bila jedna tradicionalno se to su se to odigravalo i Stari Čačani su našli taj, to se dešavalo pre drugog svjetskog rata.
Temu. Ako je krompir bal, onda su
da,
dala
onda je
krompira.
Mogla biti, jeste, mogla su biti krompir krompira i tako dalje.
Jeste.
Pa ne znamo tačno, ono što nema u literaturi, baš i ne mogu da... Ali i zato su Stari Čačani zapravo to, znajući za taj običaj, a neki od njih su i kao mala, kao deca i prisustvovali tome, odlučili da ga produže na neki način. Zapravo svi članovi udruženja te večeri okupe se, svi donose svoju hranu, postavi se jedan sto takozvani srpski astal i onda su oni tražili eto saradnju neku sa muzejem. Ja sam izašla u susret kao etnolog da svaka ta manifestacija srpskog astala ima i određeno predavanje, neku temu o kojoj ćemo govoriti. Tu odštampamo i nekakve flajere, pamflete o kojima govorimo zapravo o starom Čačku. Ja tu eto pred muzikom u kafani sa mikrofonom održim jedno predavanje, bude to vrlo interesantno i prihvaćeno lepo od publike, i onda se oni služe onom hranom koju su doneli, pićem, obavezna je muzika i to najčešće ta stari orkestar Svilenkonac koji je zaista divna starogradska muzika, i mislim da su to najlepše večeri u Čačku, zaista. Samo treba vidjeti te ljude, taj njihov entuzijazam, oni su već u nekim godinama, ali zaista imaju tu želju da i dalje eto produže. Ne, nije samo to što oni organizuju često i književne večeri i razne druga druženja, ali ovaj srpski astal je zaista interesantan i održava se već godinama.
Jednom ste govorili o jelovnicima u kafanama, to smo najviše
baš. Da.
Možda možemo i mi malo da čujemo delove tog vašeg govora pred gostima, dakle, kako su izgledali tipični jelovnici u stara vremena?
Da. Pa dobro, u kafanama je bila klasično meso, ćevap, to je bilo onako nešto najkarakterističnije, pečenje koje isto poznato za Čačak, onda se spremali podvarci sa ćuretinom, zatim razne druge, recimo salate, bili su bogati.
Ovu priču u celini ćete slušati na talasima Radio Beograda 1 u nedelju od 10:05.
Naše svetove
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 mjeseci, po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Eko.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1 u 12 časova i 34 minuta posredstvom telefona, idemo u Rim, gde je kulturni događaj godine, ekskluzivna izložba slika Vincenta van Gogha. Preko 50 dela iz prestižnog muzeja Karajer Miller u Otterlou omaž je večnog grada uoči obeležavanja 170 godina od rođenja van Gogha, jednog od najznačajnijih i najpoznatijih slikara u svetu. Tim povodom sa nama je Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima i naravno vama, mojim kolegama u studiju.
Veličanstvena priča koja prati ovog umetnika i njegovo stvaralaštvo je donekle zasenjena, jer je ovih dana jedno od njegovih dela bilo predmet vandalskog čina, ali čak ne ni prvi put. Šta se to dogodilo?
To jeste. Nažalost, u poslednje vreme svedoci smo jednog potpunog novog vandalizma koji se neshvatljivo predstavlja zapravo kao vid borbe za zaštitu životne sredine. Prvo su pre 20 dana u Nacionalnoj galeriji u Londonu ekološki aktivisti mladi ljudi polili čorbom od paradajza najpoznatiju Van Gogovu sliku Suncokreti. Srećom bila je zaštićena staklom pa nije oštećena. Da bi na gotovo isti način prošle subote u Rimu članovi italijanske ekološke organizacije Poslednja generacija bacili supu od povrća minestrone, takozvane, na Van Gogovo delo Sejač. Neshvatljivo je da, moram da kažem, da mladi ljudi čistom destrukcijom, jer ipak je to u suštini destrukcija, dakle vandalskim činom nad zajedničkim neprocenjivom kulturnom baštinom, pokušavaju da, kako kažu, alarmiraju ljude povodom klimatskih promjena. To je neosporno pogrešan put sa efektom bumeranga. Zasigurno se uništavanjem kulturne baštine ekološke problemi neće rešiti, jer ipak je pravi način edukacija, pritisak na vlade, moćne korporacije koje u stvari najviše zagađuju i da se faktički od njih konkretno bezbedi naravno novac za preokret, za tranziciju ka održivom društvu. Nije slučajno što ekološki aktivisti uglavnom biraju delo Van Gogha, jer on slovi za najpopularnijeg slikara na svetu. Moram da kažem da to potvrđuje i izložba u Rimu, gde su dugi redovi na centralnom trgu Venecija da se uđe u prostor muzeja Bonaparta gde su izložena dela. Dakle, vratimo se ipak našoj glavnoj temi izložbi. Da podsjetim, Van Gogh je rođen u Holandiji 30. marta 1853. u protestantskoj porodici i nesuđeni misionar. Vincent je u početku hteo da ispuni očevu želju, ali ubrzo je shvatio da ipak misionarstvo nikada neće biti njegova vokacija. Kreće otkrivanje sveta, do 30. godine putuje, menja profesije, traži se i neuspešno pokušava da izlači svoju ekstremnu anksioznost, depresiju. Sledi povratak u Holandiju i počinje ozbiljno da slika. Izložba u Rimu koncipirana je kao biografska priča. Slikarski niz započinje upravo dela iz holandskog tog prvog mračnog perioda. Van Gogh detaljno prikazuje svu težinu tadašnje svakodnevnice, naporni rad seljaka, radnika koji se muče, pate za svoj nasušni hleb. Slikar je direktno ukazivao na nejednakost, nehumani odnos prema predstavnicima niže klase i zato je nekako i logična ta paleta tamnih zagasitih boja. Posebno mesto u tom delu izložbe zauzima prvo Van Gogovo remek delo Ljudi koji jedu krompir. Međutim, krajem 19. veka, kao što se zna, svi slikarski putevi vodili su samo ka jednom gradu, Parizu. Van Gogh naravno nije bio izuzetak, naprotiv. Na poziv mlađeg brata, inače trgovca umetninama, Tea Van Gogha, sa kojim se dopisivao celog života, odlazi u grad svetlosti. Boravak u Parizu unosi naravno baš svetlost u Van Gogovo stvaralaštvo. Intenzivna druženja sa Lautrecom, Gauguinom, pospešuju traganje za jedinstvenim načinom slikanja, novim vizuelnim izrazom i stvara jedinstven stil. snažan, brz, kratak potez i četkice sa priličnim slojem, uglavnom, ili bolje da kažem, ciljano sa jakim bojama. I upravo taj nanos četkicom učinio ga je najpoznatijim slikarom.
Međutim, najznačajnija dela Van Goga nisu ipak nastala u Parizu.
Tačno. Zato je treći deo izložbe posvećen najznačajnijim Van Gogovim delima, ponovo tragajući za inspiracijom, dakle sledi promjena. Novi životno-radni lokalitet je Provansa, sunce, plodovi blagorodnih polja, sve to određuje koloritnu paletu. Žuta i plava postaju Van Gogove boje. I upravo po delima iz tog perioda slikar je stekao svetsku slavu. Polivene slike sa početka našeg razgovora Suncokret i sejač nastali su upravo u tom izuzetno plodnom stvaralačkom periodu. Međutim, boravak u Provansi imao je i krajnje tamne, odnosno tragične sekvence. Poseban deo izložbe posvećen je činu samopovređivanja, kada je Van Gogh sebi odsekao deo uha. Naime, tokom boravka u Provansi veoma mu je nedostajao slikar, ali i intimni prijatelj Gauguin. Vincentov brat Theo uspeo je da ubedi Gauguina da ode kod Van Gogha i posle određenog veoma prisnog, lepog perioda, dva slikara počelo su da se svađaju. Postoji pretpostavke, istina zasnovane na određenim činjenicama, da osim što su se sve više udaljavali kada je reč o novim umetničkim trendovima, Vincent nije uvek uspevao da kontroliše svoju ljubomoru. Tako je u jednoj u nizu svađa bio ekstremno agresivan, napao je Gauguina, koji se izuzetno uplašio za sopstveni život i odlučio da se definitivno vrati u Pariz. Suočen sa činjenicom da je prešao sve granice, Vincent se samo kaznio odsecanjem dela uveta što je ovekovečio slikom.
O Van Goghu se gotovo sve zna, ovo je jedna od također prilično poznatih priča, ali uvek je dragoceno podsjetiti se na to. Međutim, da li ta izložba u Rimu ipak otkriva nešto novo?
Pa jeste, evo, kao što se rekla, posle toliko inače napisanih tekstova o Van Gogu, televizijskih emisija, filmova, izložba, zaista se činilo da je nemoguće reći nešto novo, dati neku novu dodatnu dimenziju, izučiti na neki drugi način njegova izuzetna dela, ali srećom umetnici nas uvek pozitivno iznenade. To nepisano pravilo nije iznevereno ni ovde u Rimu. Poznato je da je Van Gogh bio umetnik čudljive osjetljivosti, dakle, kretala se amplitudom od stvaralačke genijalnosti do napada ludila, kao što smo, kao što sam već rekla, uključujući i ekstremni čin samoubistvo. Jednostavno rečeno, bio je nestabilna i izuzetno nepredvidiva osoba. Međutim, kustoskinja izložbe Francesca Villandi tvrdi da je Vincent bio izuzetno samouveren. Takvu ocenu Villanti temelji na činjenici da je Van Gogh neizmerno verovao u svoje umetničke sposobnosti. Talenat ga nikada nije izneverio, pa je shodno tome slikanje poistovjećivao sa životom. I zato su njegova dela, kako iz tamnog, tako i svetlog perioda, zapravo naracija o realnoj stvarnosti, patnji, nepravdi, ali i lepoti koja se najčešće krije u sitnim svakodnevnim stvarima, događajima, iznenadnim susretima. Bio je krajnje avangardan, delima je izražavao ono što osjeća duboko u sebi, počeo od anksioznosti do bola zbog tuđe nesreće. I bilo je to hrabro, ali pre svega ukazuje na samouverenost umetnika, tvrdi istoričarka umetnosti Francesca Villanti. Drugi kuriozitet je vezan za posljednje dane. Život u Provansi bio je umetnički veoma plodan, ali nažalost depresija i napadi ludila bili su sve učestaliji. I uoči samoubistva u psihijatrijskoj bolnici Sveti Pavle u Saint-Remiju slika sa krajnje originalnom idejom. Kako bojiti tamna dela holandskih slikara 17. veka? Konkretno, Slikajući duševnu bolnicu sa baštom, Van Gogh primenjuje poznate Rembrandtove proporcije svetla i tame. Jedna osmina slike je svetla, a sve ostalo se nalazi u polusenkama i senkama. Najsvetlija tačka Van Gogove slike je žuti deo zgrade bolnice. Na taj način Van Gogh je nastavio holandsku slikarsku tradiciju potrage za svetlom obojivši ga. Na drugoj slici žitnih polja Provanse Van Gogh koristi Rubensove proporcije, 2/3 svetla. Svetlosna tačka dela sada je sunce, od koga se na 2/3 slike širi žuta boja, a samo 1/3 je u tamnim nijansama. Dakle, ta Van Gogova dela predstavljaju izuzetne primere nastavka tradicije traganja holandskih majstora za svetlom, ali dajući im živi kolorit. I za kraj podatak koji veoma često promakne, Van Gogh se bavio slikarstvom samo 7 godina, od svoje 30. do 37. kada je izvršio samoubistvo 29. jula 1890. Iza njega, evo, kao što znamo, ostala neprocenjiva umetnička zaostavština kojoj se zaista divi ceo svet, osim nekoliko izuzetaka.
I hvala ti što si nas na taj opus podsjetila ovom pričom. Marinela Ražnatović bila je naš sagovornik. Maja Radović objavila je svoju prvu knjigu poezije Slušam te. Uprkos relativno sumornim i teškim životnim temama koje ove pesme tretiraju, iz njih na kraju izbija određeni optimizam. Zbirka je predstavljena u ustanovi kulture Boži darac na Vračaru, a više detalja saznajemo od Aleksandre Vukadinović.
Pesme Maje Radović sumiraju znakove pored pređenog životnog puta i predstavljaju naročiti obračun onoga što jeste sa onim što bi moglo biti. Mesečev stih i šta ćeš sad, draguljine uništivog grada, nespretni akrobata, nazivi su ciklusa koji provode kroz različite emocije i situacije i sadrže pesme od onih na ivici posrnuća do onih koje ohrabruju i pozivaju na igru i ples. Nasuprot zatvorenim kancelarijskim prostorima stoje prirodni fenomeni koji unose vedrinu i do kojih se, po rečima autorke, ne dolazi tako lako.
Ja se bavim najrazličitijim temama u ovoj zbirci. Uglavnom su vezane za životne situacije u kojima smo se svi nalazili bar jednom u životu. Zbirka je nastala u doba korone kada smo svi bili zatvoreni. Imali smo vremena, što se kaže, da preslišavamo i razmišljamo o nekim životnim situacijama i da ih možda na svojevrstan način u tom trenutku doživljavamo i obrađujemo. Teme govore o različitim i porodičnim situacijama i situacijama na poslu i o prirodnom okruženju, o nekim izneverenim očekivanjima koje smo svi imali u životu, pa čak i u nekim trenucima dosade kad nam dan beskrajno dugo traje.
Autorka Maja Radović o karakteristikama svog pesničkog stila i pesmama koje spadaju u red misaonih.
Meni je drago što i mnogi čitaoci osete tu moju emociju u pesmama. One nisu tako detaljno obrađivane, brušene, nego baš nose tu autentičnu emociju, što je meni veoma bitno. Tako da na kraju ipak svi se nadamo bit će bolje, pa eto i to sam zadržala kao neku poruku u pesmama koje jesu dosta realne. Nisu toliko lepršave, ali uprkos realnosti nose poruku da čovek, ako ništa drugo, bar može da izađe jači i zreliji iz nekih situacija. Ono što karakteriše moj stil jeste da je to zaista slobodan stil. Ja se i poigravam, ima i vezanog stiha i ima strofa koje se rimuju i onih koje slede neke moderne trendove ja se bukvalno igram tu i drago mi je što mi poezija pruža tu vrstu slobode. Neko bi rekao da su to misalne, refleksivne pesme i može se iz njih izvući neke misli se mogu izvući koje se mogu primeniti u životu kao neki životni moto.
Autorka je dala pregled života od ranih mladalačkih nadanja do zrelih prihvatanja određenih činjenica u životu. Zbirka poezije Slušam te objavljena je u izdanju izdavačke kuće Pressing iz Mladenovca.
Smo do pregleda sportskih događaja. Slobodan Igrutinović u studiju. Šta smo izdvojili za danas?
Dobar dan. Pa evo da najavimo pre svega 7. kolo Evrolige u košarci. Košarkaši Crvene zvezde, to su oba naša predstavnika, i Zvezda i Partizan gostuju u ovom kolu. Zvezda putuje u Istanbul u turskom Fenerbahčevu, za koji nastupa i naš Marko Gudurić. Zvezda je, moramo reći, outsider u ovom meču, jer Turci su u odličnoj formi, imaju samo jedan poraz u 6 mečeva, a dok je, da kažem, učinak crveno-belih 5 poraza i samo jedna pobjeda. Osim toga, naš šampion neće moći da računa na nekoliko igrača. Luka Mitrović i Ognjen Dobrić su sa reprezentacijom Srbije, Stefan Mirković ima virus, Stefan Marković, pardon, a tako da zaista u tom oslabljenom sastavu bilo bi veliko iznenađenje da Zvezda zabeleži pobedu. U Istanbulu utakmica počinje u 18 časova. Drugi naš predstavnik Partizan gostuje u Atini, Olimpijakosu. Partizan je takođe dosta oslabljen jer je lišen pomoći Koprivice i Egzuma koji su povređeni i Andjušića i Trifunovića koji su sa reprezentacijom. Tako da u sličnoj situaciji odlaze na noge Olimpijakosu koji ima odličan skor od 4 pobjede i 2 poraza u dosadašnjih 6 kola. Partizanov skor je 2-4, tako da i Partizan će teško osvojiti bodove u Piraju. Utakmica počinje u 20 časova. Danas igraju i dve odložene utakmice Fudbalske superlige Srbije. Od 16:30 Partizan će na svom stadionu ugostiti Spartak i Subotice, dok će se na stadionu Čukaričkog na Banovom brdu odigrati mali beogradski derbi, kako to imamo običaj da kažemo, između četvrto plasirane ekipe Čukaričkog i lidera na tabeli Crvene Zvezde. Taj meč počinje u 18:45. I sada jedna vest iz sveta. Rigobert Song, selektor fudbalske reprezentacije Kameruna, objavio je spisak od 26 fudbalera koji će predstavljati ovu državu na predstojećem mundijalu. Najizvučnije ime te reprezentacije je zvezda Bajerna iz Minhena Erik Čupo-Moting. A zanimljivo je da je pored Švajcarske i ova reprezentacija na mundijal povela čak 4 golmana, što je malo neobično. Inače da kažemo da je i Kamerun uz Brazil i Švajcarsku protivnik naše selekcije u grupi G na svetskom šampionatu i svi su već objavili svoje spiskove, a naš selektor Dragan Stojković Piksi još uvijek nije. Nadamo se da će i on to uraditi možda već sutra. Za kraj vesti iz NBA lige, Denver je savladao Indijanu 122-119, Nikola Jokić ponovo odigrao jednu od ključnih uloga, iako je rano, odnosno imao malu minutažu zbog rano dobijenog četvrtog faula, no opet je za nekih 20 minuta na parketu on upisao 24 poena uz 4 skoka i 6 asistencija i dao ključni doprinos pobedi svog tima. Oklahoma je posle velike borbe i dva produžetka ipak izgubila od Milwaukee 136-132, a naš Aleksej Pokuševski postigao je 17 poena uz 10 skokova. To bi bilo sve za nas.
Najlepše hvala, bio ovo kolega Slobodan Igrutinović i ovo su poslednje informacije u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Aleksandar Kostić i Žarko Bovan, producenti Srđan Manojlović i Bojana Tufekđić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.